Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Od zlata jabuka. I danas se bavimo kosmogonijom, trećom u nizu emisijom o zapisima iz narodne kulture, o nastanku sveta. Na redu je Venera, poznata i kao zvezda Danica. Slušate Narodni orkestar Radio Televizije Beograd i izvođenje pesme Osuse nebo zvezdama. Sa vama je danas Tijana Stanković. Zvezde u narodnoj kulturi, nebeska tela, vezivana su za sudbine ljudi i zemaljske događaje. U zvezde se takođe ubrajaju komete i meteoriti. Poseban značaj pridavan je sazvežđima, Mlečnom putu, Plejadama, Orionu i naročito velikim zvezdama, odnosno Danici ili Severnjači, jutarnjoj i večernjoj zvezdi u narodnoj kulturi, što je i tema današnje emisije Od zlata jabuka. Mesec kara zvezdu Danicu, peva je Svetlana Stević, potom varijanta pesme u izvođenju Him za polovine.
Mesec kara zvezdicu Danicu, gde si bila, gde si dan gubila, gledala sam, brale čudno čuda. Jednolike toplicu Milana. Gledala sam Pavla Orlovića, po najviše Miloša Bilića. Sve prežaliti majka.
Od Zlata jabuka.
brda i doline, brda i doline, ja opasja. Kad si sjala, kad si sjala, šta si ugledala?
Danica je narodni naziv i antroponim za planetu Veneru, prisutnu u mitologiji Slovena. Ime Danica dolazi od imenice Dan. U nekim krajevima se mogu pronaći i druga imena, kao što su Zornjača, Jutarnja zvezda, Jutrenica, Sjajnica i Svitnica. Večernjača je naziv za planetu Veneru kada se pojavi kao Večernja zvezda. Ovčarica je još jedno narodno ime, a pretpostavka je da je opominjala ovčare da zatvore svoje ovce u torove kako bi bile bezbedne. Sledi pjevačka družina Svetlane Spajić i varijanta pesme Kićeno nebo zvezdama.
Od zlata jabuka.
Radio Beograd 2, emisija od Zlata jabuka. Nenad Janković se pita da li su balkanski Sloveni znali da su Danica i Večernjača jedno te isto nebesko telo. Nalazi odgovor na to pitanje u još jednom imenu za Veneru, a to je preodnica, jer prelazi, odnosno preodi, sa jedne strane neba na drugu, sa istoka na zapad i obrnuto, a da se nikada ne mogu videti i njen izlazak i zalazak u toku istog dana. Dušan Kostić, Nišnu se zvezda. Danas govorimo o kosmogoniji u narodnim predanjima. Tema je zvezda Danica. U mitologiji i narodnim predanjima ona je prva zvezda koja se pojavljuje na nebu rano ujutro na istoku, a može se videti i danju. Smatra se vesnikom zore i početka dana. Ona otvara vrata neba svakog jutra pre nego što izađe sunce. Prema predanjima, domaćin koji pred svanuće na badnji dan izađe pred kuću i ugleda Danicu, treba da kaže: sjajna Danica na istok, a jaki bog na pomoć. Sledi serboplov i numera pod nazivom Istočna zvezda. Danica se označava kao sunčeva ili mesečeva sestra, pa ponekad i kao kći sunca. U jednoj narodnoj pesmi označava se i kao žena sunčeva. U nekim narodnim pesmama se spominje da kraljević Marko naziva Danicu svojom posestrimom, a u Munjinim i mesečevim svatovima zvezda Danica poklanja ognjenoj Mariji živi oganj. Sledi varijanta pesme u izvođenju Svetlane Stević i Narodnog orkestra. Devojka se suncu protivila.
Thank you.
protivila.
U narodnoj pesmi Devojka je suncu govorila iz zbirke Jaše Prodanovića ženske narodne pjesme objavljene 1925. godine, od devojke postaje zvezda Danica kada je sunce uzima za ljubu. Slušate Ružicu Skoković i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod vođstvom Vlastimira Pavlovića Carevca. Zvezda tera meseca.
Zvezda te
U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o Danici. Odnos Venere sa Mesecom je nešto komplikovaniji. U vreme kada izlazi Danica na istoku, u njenoj blizini može biti samo Mesec u fazi opadajućeg srpa. Pun Mesec će biti blizu svog zalaska na zapadu. Tako, kada narodna pesma kaže "Zvezda tera Meseca, za goru ga zatera", to može da označava baš ovu situaciju, jer pojava Danice tera pun Mesec sa neba. Simbolično, Danica i pun Mesec su u svađi. U muzičkom bloku slušate Bokana Stankovića, a potom terenski snimak ženske pevačke grupe koja izvodi pesmu "Zaklela se Danica da će preteć Meseca".
Thank you.
U vreme kada se pojavljuje večernjača na zapadu, u njenoj blizini može da bude rastući mlad mesečev srp pre prve četvrti. Tako, večernjača može simbolično da bude sestrica mladog meseca. Isto tako, sestrica može i da ženi svoga mladoga brata, što je zabeleženo u dve pesme iz zbirke Vuka Karadžića. Raduje se zvijezda Danica, oženiću sjajnoga mjeseca i sprosiću munju od oblaka. Ove prividne protivrečnosti u pesmama mogu da budu pomirene ako i narodni pesnik i njegova publika znaju da su Danica i Večernjača jedno isto nebesko telo. Pesmu komponovanu u narodnom duhu Devojko Zvezdanko peva Staniša Stošić uz pratnju Narodnog orkestra. Radio Beograd 2, emisija Od zlata jabuka. Devojka se poredi sa zvezdom i u narednoj pesmi. Sledi Bilja Krstić i ansambl Bistrik. Još jednom u današnjoj emisiji Nišnu se zvezda.
Ja ne more ni zvedro.
Poštovani slušaoci, primakli smo se kraju današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka posvećenog kosmogoniji i Danici. U narednim minutima slušate splet pesama iz Rukoveti u izvođenju hora i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića.